Buhat Kapitulo 25.
Tulo ka adlaw sukad sa pag-abot ni Festo sa lalawigan sa Cesarea, miadto siya sa Jerusalem. Didto ang mga kadaguan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudeo mipasaka sa ilang sumbong bato kang Pablo. Gihangyo nila si Festo.
Panhiya si Pablo sa Jerusalem.
Gihimo nila kini aron ilang atangan si Pablo ug patyon sa dalan. Apan si Festo mitubag.
Si Pablo gibilanggo didto sa Cesarea. Og sa dili madugay, ako mismo mo balik didto. Busa, paubana kanako sa Cesarea ang inyong mga pangulo. Og pasakai siyag sumbong kun ugaling may nabuhat siyang kalapasan.
Nagpabilin si Festo uban kanila og laing 80 kaadlaw og unya miadto siya sa Cesarea. Sa pagkasunod adlaw, misugo siya nga patubangon kaniya si Pablo didto sa hukmanan. Sa pag-abot ni Pablo, ang mga Hudeo nga gikan sa Jerusalem mialirong kaniya og nagpasakag bugat nga mga sumbong bato kaniya nga wala gayod nila kapamatud-e. Apan si Pablo na nalipod sa iyang kaugalingon sa pag-ingon.
Wala ko makalapas sa balaod, sa mga Hudiyo, o sa templo, o sa emperador sa Roma.
Apan si Festo buot magpahimuot sa mga Hudiyo, busa gipangutana niya si Pablo.
Gusto ka bang muadto sa Jerusalem? Aron adto ka didto nako husaya.
Si Pablo miingon.
Ani ako nagbarog at ubangan sa hukmanan sa emperador. Din ako angay nga husayon. Sumala sa imong nahibaluan pag-ayo. Wala ako'y nabuhat nga kalapasan patok sa mga Hudiyo. Kung nakalapas ako sa balaod, og nakabuhat og bisan unsa nga angay akong silutan sa kamatayon, dili ako muhangyo nga pasayloon aron makalikay sa kamatayon. Apan kun walay kamatuoran ang mga sumbong nga ilang gipasaka batok kanako, walay bisan kinsa nga makatugyan kanako ngadto kanila. Naghangyo ako nga isangat ngadto sa emperador ang akong kaso.
Unya, human makigsulti si Festo sa iyang magtatambag, miingon siya kang Pablo.
Kay maoman kaha na'y imong gusto, adto ka sa emperador.
Wala madugay. Si Hari Agripa ug si Bernes miabot sa Cesarea aron paghimamat kang Festo. Human sa pipila kaadlaw nga pagpabilin didto, ang hari gisuginlan ni Festo mahitungod sa kaso ni Pablo. Si Festo miingon,
ani ay binilanggo dinhi nga wala buhiin ni Felix. Og sa akong pag-adto sa Jerusalem, ang mga kadagkuan sa mga pari og ang mga Hudiyo mipasakag sumbong batok kaniya, o gihangyo ako nila nga silutan ko siya. Apan gisultihan ko sila nga dili batasan sa mga Romanhon ang pagsilot sa usa ka sinumbong kun wala pa siya makaatubang sa nagkiha kaniya. Og wala pa siya kahatagi higayon sa pagtubag sa mga sumbong batok kaniya. Busa sa ilang pag-abot dinhi, wala ako maglangan og sa pagkasunod nga adlaw, gipaatubang ko sa hukmanan ang sinumbong. Apan sa pagsulti na sa mga nagkiha kaniya, wala sila magpasakag bisan unsang sumbong nga akong gipaabot gikan kanila. Nagbangi lamang hinoon sila bahin sa ilang relihiyon og mahitungod sa usa ka tawo nga patay na nga ginganlag Jesus nga nabanhaw kuno, matud ni Pablo. Ug tungod kay wala ako may balo kun unsay akong buhato ni ining kasuha, gipangutana ko si Pablo kun buot ba siya muadto sa Jerusalem aron adto husaya. Apan mihangyo si Pablo nga ipadayon lang ang pagbilanggo kaniya ug nga ang emperador maoy pahukmon sa iyang kaso. Busa, nagsugo ako nga presohon lang gihapon siya hangtod ikapadala ko siya ngadto sa emperador.
Si Agripa miingon kang Festo,
gusto akong mamati niining tawhana.
og si Festo mitubag,
makapamati ka kaniya ugma.
Sa pagkasunod nga adlaw, miabot si Agripa og si Bernes uban sa harianong pasundayag, kinuyugan sa mga pangulo sa kasundaluhan og sa mga kadakuan sa siyudad. Unya misugo si Festo nga paatubangon si Pablo. Si Festo miingon,
Hari Agripa, og kamong tanan nga ania dinhi, ania kining tao nga gipasaka ag mga sumbong sa tanang mga Hudiyo dinhi og sa Jerusalem. Maoy ilang singgit nga siya angayng patyon. Apan wala ako'y nakita nga may nabuhat siya nga angayng silutan sa kamatayon. Og kay mihangyo man siya nga isang at ngadto sa emperador ang iyang kaso, mihukom ako nga ipadala siya ngadto kaniya. Apan tungod kay wala man ako'y bisan unsa nga ikasulat, may tungod kaniya ngadto sa emperador, gipaatubang ko siya dinhi kaninyo, labi na kanimo, Hari Agripa. Aron tapos mausisa ang iyang kaso, aduna na ako'y ikasulat, kay daw dili makatarunganon alang kanako ang pagpadalag binilanggo sa walay pagtino sa mga sumbong nga gipasakab patok kaniya.